Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Učestala ubistva i samoubistva iz, kako se to obično kaže, ljubavi, zaokupljaju pažnju javnosti, uglavnom fokusirajući pažnju na simptome, odnosno na nasilje, a ne na uzroke tragedije, odnosno na ljubavne odnose. A ljubavni partnerski odnosi opterećeni su brojnim stereotipima, mitovima, iluzijama, bajkovitim predstavama, koji vode do razočarenja, razvoda, usamljenosti, raznoraznih patologija, pa do i ubistava. Zato će vaši moji gosti danas debatovati o ljubavnim odnosima, temi koja je skrajnuta u trci za novcem, glamurom, jeftinim senzacijama ili pak pukim preživljavanjima. Sa nama je danas primarius dr. Slobodan Simić, psihijatar, sudski veštak, pisac, aforističar, pesnik. Dobar dan, hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Ili ima još nešto što sam propustila?
Nema potrebe, hvala Ljiljo, baš lepa najava. Milina je doći u vašu emisiju, kad ste tako ljubazni.
Nedavno je izašla iz štampe vaša zbirka ljubavnih pesama Ožiljak. Vi pesnici, tom prilikom je održana i promocija u Kolarcu, neki su to veče označili kao kulturni događaj. Ali ja hoću da vas pitam pre svega kao pesnika, dakle vi pesnici ste optuženi za razvejavanje zabluda o ljubavi, koji neki doživljavaju kao realne ciljeve, pa onda to vodi naravno tragičnim često ishodima. Da li se osjećate krivim?
Pa, ne Ljiljo, pesnici, dobro ja sam, mislim, novi pesnik relativno.
Mladi pesnik.
Novi pesnik, ali ne baš mladi. Prvo bih rekao da postoji čak jedna zaista, da kažem, istorijsko-književna činjenica. Kada bi povukli sve pesme o ljubavi iz književnosti, nestalo bi 90% pesama. Znači, ljubav kao tema, kao motiv, kao inspiracija, znači 90% su pesme o ljubavi. Znači, jako je veliki broj ljudi koji su o tome pisali, također to važi za celokupnu i kompletnu književnost, zato što su to neke suštinske i centralne i bitne ljudske teme. A što se tiče, sad ovo je potpuno druga tema, kako nastaju zločini, kako nastaju samoubistva, kako nastaje nasilje. To je sasvim druga priča i srećom poezija, pesnici, književnici i pisci tu nemaju apsolutno nikakve veze, sem ako neko nekad nije prebio svoju ženu, što se nadam se nije bio slučaj.
Ali poete su uglavnom bili inspirisani nesrećnim ljubavima, često tragičnim. Jedna od uvrženih konstatacija je da je samo nesrećna, neuzvraćena ljubav velika ljubav.
A to je velika inspiracija.
Ljubav.
Nesretne ljubavi su velika inspiracija. Uostalom, kao što često citiraju ono da su sretne porodice i sve iste, a nesretne su nesretne na svoj način, tako su i nesretne ljubavi nesretne na svoj način, a sve sretne ljubavi su vrlo iste ili slične.
Uglavnom sam vas pitala kao pesnika do sada, ali s obzirom da ste vi psihijatar i da radite u jednoj uglednoj bolnici za mentalno zdravlje, da li ste imali i da li imate pacijente koji su zbog ljubavi skrenuli u patologiju? To vas namjerno pitam jer znam za vašu tezu, a verovatno i naši slušalci.
Sad ću ja da je kažem, znači pošto stalno volite to, tu temu na taj način, onda pošto pesnik Branko Miljković je imao stih "Ako si pao, bio si padu sklon", i to se uklapa u moje viđenje tih poremećaja, da je potrebna predispozicija da bi došlo do pojave nekog poremećaja ili bolesti, te u tom smislu ako je neko oboleo i došao da se javi kod lekara, kod psihijatra, zato što je najčešće u depresiji posle nesretne ljubavi, velika je verovatnoća da je on imao predispoziciju za razvoj depresivnog poremećaja i da mu je to bio neki trigger faktor, nešto što ga je aktiviralo za taj poremećaj. Znači, samo po sebi priroda emocije, bilo koje i nesretne ljubavi, to je nešto što je u sastavu normalnog zdravog čovjeka i njegovog sistema, tako da se nama uglavnom dešavaju radosti i razočarenja u životu i to prirodno i normalno možemo da prebrodimo. Onaj ko zbog nečega tako u stvari normalnog nešto oboli, znači da je imao neku predispoziciju ili neku sklonost prosto za oboljevanje.
U studiju Radio Beograda 2 sa nama je i danas profesor dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut. Dobar dan, gospodine Milivojeviću. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za nas. Tema ove emisije je upravo inspirisana vašim tekstom u kome vi između ostalog kažete: tek kada se u društveni fokus stavi ljubavni odnos, ljubomora, značenje raskida ili razvoda, a ne samo nasilje kao neprihvatljivo ponašanje, možemo da očekujemo pozitivne pomake. Pa šta vi mislite, zbog čega se ovde o ljubavnim odnosima ne govori, ne piše, ne debatuje? Zbog čega je to skrajnuta tema, a i onda kada je to tema, onda se uglavnom mediji bave na senzacionalistički, površan, banalan, da ne kažem karikaturalan način.
Da. Pa ja bih rekao da smo tu u nekoj podvojenoj situaciji, odnosno da se mediji bave tim temama, ali se bave na neki revijalan način. Znači, obećavaju ružičastu ljubav.
Takozvana ženska štampa, pre svega.
Da, ženska štampa, je to ženska tema. Znači, ljubav, odnosi, deca, emocije i tako dalje, što je sve u redu, ali mediji prodaju snove. Znači, žene koje imaju naporan dan, bile su na poslu, pa su posle deca kuće i tako dalje, one žele malo da fantaziraju. I onda im se nudi, recimo, neka medijska slika kako je to na Britanskom dvoru, kako je ovde, kako je onda i tako dalje. A onaj deo ličnosti koga mi zovemo unutrašnje dete, onda ono fantazira, jao, kad bi ja tako, kako bi to bilo divno i tako dalje. Tako da smo mi u stvari na neki način opijeni kolektivno jednom predstavom da ljubav treba da donese sreću i to počinje u detinjstvu, počinje u bajkama. Znači, u bajkama uvek ljubav, odnosno dobro, pobeđuju svako zlo, pojavljaju se čarobni pomoćnik i na kraju oni srećno žive do kraja života. I na neki način ljudi koji čitaju medije ne žele da čitaju ozbiljne ili neprijatne teme, odnosno te teme čitaju oni koji imaju neki problem, koji se loše osjećaju zbog nekog raskida, veze i tako dalje, pa da bi razumeli svoje osjećanje, oni se time bave. Ali ja vidim, pošto ja te svoje tekstove objavljujem na Facebooku i onda vidim otprilike koliko su lajkovane neke, znači označene kao da kaže da se nekome sviđa, određene teme koje su lepršave, a koliko su označene pozitivno neke teme koje su ozbiljne. Tako da ove ozbiljne teme su
manje lajkovane, manje se dopadne.
Recimo 30% od onih nekih drugih tema koje nisu tako ozbiljne. Jer ljudi nekako se brane, jer puno toga je neprijatno i onda ne žele neprijatne stvari. A naša pretpostavka je da su ljudi logična bića i da svaki postupak, pa i recimo to porodično nasilje ili te tragične situacije kad neko ubija bivšu partnerku pa onda i sebe, da iza toga stoji neka logika. I tu logiku treba raskrinkati, znači to je par nekih uverenja, i o njima progovoriti kako bi roditelji mogli da uče svoju decu da ne treba tako.
Samo još da iskoristim vaše prisustvo, pretpostavljam da naši slušalci znaju, ali svakako ste široj javnosti poznat ne kao stručnjak za ljubav, da tako kažem, već u neku ruku kao i lider za vaspitne mere koje izlaze iz mode, a verovatno i iz zakonske regulative kako stvari stoje, a to je da roditelj sme da se usudi i da blago fizički kazni svoje dete u trenutku kad je pre toga iscrpio sve moguće metode. Pa dokle ta borba stigla? Jeste se umorili?
Ne, da li to je se sad, da kažem, jedna vrsta zatišja, i ja ne bih bio tako pesimističan kao vi zbog toga što je veliki broj roditelja prepoznao opasnost da se neko meša u porodični život i to je potpuno neopravdano, da se deca okreću protiv roditelja pozivajući se neka svoja dečija prava i kod nas je, mislim, prilično onako stvorena atmosfera protiv toga. E sad, naravno, to su političari ti koji na kraju donose odluku, ali pošto to nije nikakav evropski uslov, a tema, ja mislim, da je po svojim posljedicima vrlo važna i ozbiljna, ja se nadam da će prevladati razum sa moje strane. Naravno, tu još treba par, da kažem, stručnih tih razgovora, ali to je isto povezano sa ljubavlju. Jer ovo, kad ste rekli reč moderan, znači moderan ili savremen način vaspitanja je takav da deci nudimo ljubav, a ne disciplinujemo ih. Znači u velikoj meri u urbanim centrima deca su neki način razboljena i razmažena. I takva deca kasnije nauče u detinjstvu šta je ljubav i kasnije očekuju da nađu partnere koji će ih voliti isto kao što su ih volili roditelji. Znači ja u centru i neko oko mene koji se trudi da meni bude super, da mi ugodi, da ovo, da ono i tako dalje. A to je onda put u partnersku nesreću, jer kasnije u životu stvari drugačije stoje i jedno je roditeljska ljubav, a drugo je partnerska ljubav.
Ali pođemo od konstatacije da je ljubav teško savladiva veština. Da li se slažete?
Pa nije.
Vi, gospodine Simić.
To je urođeno. Znači, ne treba to preterivati uopšte. To su normalne, da kažem, datosti svakog čovjeka i žene. Nego je ovo zanimljivo sad što je rekao doktor Milivojević, ovo što mislim da može da bude, da se nadoveže taj, da kažemo, novi trend odnosa koji nastaje iz tog nekog, da ga nazovemo liberalnog, ajde da ga tako nazovemo, hiperdemokratizovanog liberalnog novog odnosa koji je prilično zauzeo svet. I sada mi imamo bukvalno to potpuno, znači predavanje roditelja svojoj deci, nedostatak postavljanja potrebnih granica i to, mislim da je ovo zanimljivo rečeno, da iz toga ide sljedeća posljedica. Znači to veliko očekivanje potpunog predavanja bilo koga, znači mlad čovjek koji ima potpuno predane roditelje, očekuje da se svi tako, dakle, ponašaju. Međutim, on se sreće u svom životu sa istim takvim kolegom i koleginicom potpuno razmaženim. Rezultat toga, između ostalog, je i što imamo priču o ekstremnom broju razvoda, znači da mladi ljudi ne mogu da izdrže više ni šest meseci, godinu dana je plafon. Znači, ne mogu da uspostave, znači, partnerske bračne odnose iz, da uprošćeno kažemo, ekstremne razmaženosti. I sad, samo jednu anegdotu bih ispričao, pošto između ostalih stvari radimo veštačenja roditeljske podobnosti u Institutu za mentalno zdravlje. I sad imao sam stvarno nevjerovatne slučaje. Znači, dođe mladi bračni par, mi ih veštačimo i treba da... To su neka rutinska tamo pitanja, vrlo mladi ljudi sa vrlo malom decom i sad jedno naše pitanje je kako bi opisali razlog razvoda vašeg? Znači ja sam doživljavao 3-4 puta, kako mislite? Pa kažem, pa što ste se razveli? Pa ne može da se seti. Znači ne mogu da se sete što su se razveli. Znači, to je na tom nivou. Znači, da oni nemaju više, zaboravili su umeđu vremenu što su se razveli. Toliko im je to postalo nebitno. Znači, razveli su se i sad šta još da se seti, razmišlja što se razveli. I onda čujem neke totalne, da kažem, gluposti. Mešala se njegova majka, ne znam, on je mnogo, ne znam, i nešto. Nemaju ništa konkretno, ono što u stara dobra vremena, ako se neko ikad razvodio, što uopšte nije bio baš slučaj, imali su ljudi ili neko ozbiljno nasilje, ili neki alkoholizam, ili nešto ekstremno. Nema više toga. Ne, razvode se zato što, eto, tako.
A zato što su... Verovatno sa nerealnim očekivanjima ušli
pa,
u brak.
Pa, recimo, može tako da se kaže i taj nedostatak bilo kakve tolerancije je, mislim, prisutan tu.
A to potiče od malih nogu, je li tako?
Pa, gospodin jeste. Imamo više sudbina. Jedni su ti razmrženi, o koji potpuno se slažem s tim što rekao kolega. Drugi su ovi zanemareni, koji pate u detinjstvu, ali gledaju iste te medije i kažu, ali jednog dana kad odrastem ja imam pravo na sreću jer sam imao nesrećno detinjstvo i tako dalje, tako dalje. Tako da su mi, ja koristim izraz holivudizacija kolektivnog nesvesnog, da su generacije tamo od posle Drugog svetskog rata gledale filmove, čitale knjige i tako dalje i upile su taj mit, to se odnosi na zapad, na istoku i na jugu je sasvim drugačije, i nekako smo poverovali da ljubav mora doneti sreću. I onda ljubav nije samo ljubav kako bi trebalo da bude, znači jedna emocionalna vezanost između ljudi koji ih povezuje, koji omogućuje vrlo kvalitetne odnose, nego postoji put u sreću, postoji idealizovana i onda se pojavljuje jedna druga emocija za koju mi pogrešno mislimo da je ljubav, a to je osjećanje zaljubljenosti. I onda je za nas na nivou fantazije velika ljubav, zaljubljenost koja traje do kraja života. A to je nemoguće. I onda kažemo da je zaljubljenost prva faza razočaranja, a ne prva faza ljubavne veze.
Ali otkud ta vrlo široko rasprostranjeno uverenje da je ljubav isto što i zaljubljenost?
Pa potreba. Potreba ljudi. Dobro, malo bih dopunio neka malo te iluzije. Znači, priroda iluzije, mašte, na kraju krajeva celokupna književnost i umetnost se i bavi time da na neki način idealizuje i podstiče tu našu potrebu da imamo te ideale, da verujemo u stvari koje su realno nerealne, ali želimo, treba nam, volimo da maštamo idealnim ljubavima, da gledamo te filmove, da čitamo te knjige i pesme, zato se tolike pesme pišu na kraju krajeva. Znači, taj deo neka njega, znači, to je u redu. Međutim, imamo drugi deo realnosti. Znači, čovjek mora da ima sposobnost da funkcioniše i prihvata, znači, tu svoju realnost. Znači, tačno je, nije život Hollywood. Hollywoodski filmovi uopšte služe da malo nam, da kažem, naprave tu maštovitu neku, neke snove da imamo, da maštamo, i to je okej. Okay. Ali, kažemo, mi moramo biti realni i biti svesni da život nije film, da život nije seksi grad koji je dosta moderan kod mladih žena, i to su stvari koje su napravljene. To su proizvodi holivudske industrije. Znači, to sve nije baš tako. A nekad nije uopšte tako.
Pa dobro, zašto se onda izjednačava? Da li mislite da veliki udeo u tom izjednačavanju kod nas zaljubljenosti i ljubavi upravo pripada
holivudskim filmovima? Pa ne kod nas, kod svih.
Filmovima.
To je svuda. Ne. To je neka opšta pojava. Kad nisu bili filmovi, bili su romani, romantični romani. Znači, to je postao ljudska potreba. Da, neke stvari ima na nivou idealizovanja i svi se nadaju. To jeste stvarno zaljubljenost, jedna divna, no lepo osjećanje, intenzivno, koje svakako bi voleo neko da mu traje večno. Ne može da traje večno. Naučno je mereno, ako je verovati tim metodologijama, da otprilike jedna zaljubljenost traje oko 4 godine. Znači, prosečno.
A što to podrazumeva? Kako je to stanje?
Biohemijski proces u mozgu koji dovodi do osjećaja i doživljaja zaljubljenosti. To je, znači, hemijski glasnici se tu uzmuvaju, naprave celokupnu tu atmosferu toga što mi doživljamo kao zaljubljenost. To je zaista euforija, to je nešto divno, to je fenomenalno. I, nažalost, imamo jedan mali poremećaj testa realnosti, to jest nismo baš realni, nismo uopšte realni, ili ti neki ružičasti oblak koji nas obuzme prilikom zaljubljenosti, što svi, nažalost, susreli se s tim kad prođe to, pa onda vide tog svoga tamo i kažu, čekaj, je li ovo taj čovek, je li ovo ta žena, da li je moguće? Moguće je. Završila se transmisija i prošla zaljubljenost. E sada, posle zaljubljenosti, može da bude kraj, a može da bude ono što je isto dobro i odlično, a to je ljubav. Ili onda sledeće što ide pored ljubavi, to je lojalnost, zajedništvo, zajednička bračna zadatak i tako dalje. Znači, prerasta, zaljubljenost omogućava kad je u nekom postupku i u nekoj životnoj fazi kad se javi, prelazi u sledeći nivo. Ili prelazi u sledeći nivo, ili nestaje. To je sa zaljubljenošću slučaj.
Ali zar ovde nije uobičajeno da se brakovi ili partnerski odnosi trajni sa ambicijom da budu trajni upravo sklapaju u fazi zaljubljenosti, dakle tog nerealnog viđenja partnera.
Pa jeste, znači ljubav se idealizuje i onda kad se mi zaljubimo se onda kad nam se čini da smo našli pravog ili pravo, znači idealan za nas. Ideal ili idealizacija dolazi od reči ideal, a ideal dolazi od reči ideja. Znači morate imati ideju u kojoj ste vi i druga osoba u nekom divnom odnosu i to traje i tako dalje. I svi koji imaju tu ideju, to je sad ta priča o nesvesnom, koji nose tu ideju imaju sposobnost da se zaljube. Neki kontinenti kao što recimo Azija ili Afrika, tamo do ovih savremenih vremena zaljubljenost nije bila poznata kao emocija zbog toga što nisu idealizovali ljubav, pa je njima malo čudno, recimo u Japanu neko se zaljubi pa ga gledaju onako malo čudno i tako dalje. Tako da smo mi nekako pomešali zaljubljenost i ljubav i negde ljudi kažu kad ih pitate recimo istraživanjima da je zaljubljenost različita od ljubavi i da je to u stvari prva intenzivna faza ljubavi. To nije prva faza ljubavi, jer su ljubav i zaljubljenost dva potpuno različita osjećanja, čak i ovo što kaže kolega na nivou transmitera. Ljubav je emocionalno vezivanje, a zaljubljenost je posljedica idealizacije. I ljubav je univerzalno osjećanje, nalazimo na svim kontinentima to emocionalno vezivanje koje ima i svoju, da kažem, biološku ili evolutivnu logiku, dok je zaljubljenost karakteristika kroz istoriju visokih društava, znači elite koja je oslobođena rada, koja uživa i traži uživanje i u ljubavi, a onda popularne kulture, jer kao što rekao kolega, od pojave romana, pismenosti, romantizam, pa filmovi, gde ljudi svojim očima vide da je nešto moguće i onda pokušavaju to da primene u svojim životima. Tako da ono što mi treba da naučimo, dve stvari. Prvo, da zaljubljenost i ljubav nisu isto, da zaljubljenost nije prva faza ljubavi, može biti prva faza ljubavne veze, no tako, ulazim u vezu zato što sam zaljubljeni, ali to još ne znači da će biti, kao što je malo prečeno, ljubav iz toga. I druga stvar, ljudi ne znaju kako da izaberu. Znači, ako sam biram, kako ja da izaberem, a da se ne zaljubim? Znači, kako da spojim srce i mozak? Jer ako je samo srce, bit će loše, jer i srce laže, ali tako, nisu emocije ono prava stvar, da nam kasnije pokaže život. A opet, ako biram iz glave, onda je to hladno, bez emocije i tako dalje. I to je naš, da kažem, civilizacijski problem na zapadu, da naučimo kako da biramo i da to bude dobro. Da iz toga idu dobre veze u kojima se dobro osjećamo i mi i partner.
Ako je ljubav davanje, posvećenost, bliskost, odanost, prepuštanje drugom, da li svi ljudi umeju da vole? Odnosno, koliko umeće ljubavi zavisi od strukture ličnosti?
Pa, kao i sve drugo što postoji, sve je u zavisnosti od strukture ličnosti. Struktura ličnosti, uprošnjeno rečeno, to je neka, da kažem, osobina našeg mozga. I naši mozgovi nisu identični, oni su različito građeni, neki su slični, neki nisu slični, što možemo i sami svi da vidimo da se ljudi prilično razlikuju. Znači, i samim tim te razlike uslovljavaju i između ostalog i emotivnost i ljubav, znači u zavisnosti od naše strukture. Da uzmem neke drastične primjere, pa da kažemo kategorija poremećaja ličnosti u određenom svom delu, oni baš imaju neki problem upravo u tom emotivnom sferi, imaju problem, znači, uspostavljanja emotivnih odnosa, izražavanja emocija, zato što imaju izvesne poremećaje u samoj svojoj strukturi i onda su oni ili hladni ili agresivni. Iz te ekipe se regrutuju i ovi nasilnici o kojima čitamo. I tako da, znači, postoji već oko 10%, mislim, 10% ima poremećaj ličnosti, ali ovih ekstremnih ima 1-2% bi se moglo naći po raznim kategorijama koji imaju problem taj. Imamo te šizotipalne poremećaje koji imaju, da kažemo, problem uopšte izražavanja emocija. Hladni su ljudi. Oni hladni ljudi imaju težak problem uspostavljanja odnosa. Ali to je dato strukturom. Znači, ako ima tu strukturu, onda će imati taj problem.
Koliko je, zapravo hoću da vas pitam, da li je garant, velika ljubav, garant duge, uspešne partnerske veze?
Ako mogu ja da kažem na to pitanje, to je sad opet, jer mi u pojem ljubav trpamo svašta, i ljubav, i zaljubljenost, i sreću, između ostalo stvari trpamo vezu. Znači, ljubav i veza nisu isto. Ljubav i, da kažem, ljubavna veza. Jer imamo situacije, naročito u toj partnerskoj ili bračnoj terapiji, da se ljudi jako vole, ali imaju vrlo različit koncept svako od njih, kako veza treba da izgleda. Recimo, ona je gledala mamu i tatu i u njihovom braku je tata bio taj koji išao na pijacu, onda je mama pripremala hranu. U njegovom konceptu je mama ta koja ide na pijacu, donese stvari i onda priprema hranu. I onda oni se vole, znači ona i on su se izabrali, vole, čak imaju dete i tako dalje, ali onda krene konflikt. Ko će koga da natera u određeni koncept veze? Znači ona insistira da on ide kao, da, kao njen tata što je išao, jer muškarci to rade, a on insistira da ona prestane da izbegava i da prihvati svoje ženske obaveze i da ide na pijacu i tako dalje. I to je samo jedan mali primer koliko taj koncept veze, znači ako se volimo, kakvu vezu mi treba da uspostavimo, kakav odnos. I tu se u stvari pojavljuju najveći konflikti. I mi imamo onda situacije ljudi koji se snažno vole, a ne mogu da uspostave stabilnu i trajnu vezu, baš zbog toga što su različiti koncepti, pa se onda posvađaju, ali zato što se vole se ponovo spoje, pa onda opet nestabilno i obično se na kraju razeđu.
Je li to znači, doktor, da je garant uspešne duge veze ukoliko partneri dele iste poglede na, na većinu stvari u životu?
Ne mora na većinu, ali na najvažnije. Znači, ono što ne znamo da li ljudi priliči sličnost ili razlika, imate jedno i drugo, ali znamo što ostaje skupa. Ostaje skupa onda kada ljudi dele poglede na važno životno pitanje. Znači šta je to od najviše važnosti u životu, ne znam, zdravlje, deca, ovo, ono i tako dalje. A onda se slažu otprilike kako te vrednosti treba čuvati. Jer ako je i njoj i njemu, recimo, deca najvažnija stvar, a recimo on je za strogo vaspitanje, a ona je za permisivno, ono popustljivo, onda će oni verovatno zbog toga i da se razvedu. Znači ne samo da je vrednost, da su deca važna, nego i da se slažu kako treba vaspitavati decu.
Doktore Simiću, vi kad je u pitanju razvod, vi imate testiranje, je li tako, prilikom veštačenja? Jesam ja dobro razumela?
Ne, procena roditeljske podobnosti, da. Znači pregledamo ove što su se razveli.
Ali slušajući doktora Milivojevića, da. Ja sam razumela da postoji mogućnost da se radi testiranje, odnosno veštačenje pre ulaska u neku dugu partnersku vezu.
Ne, to je
i
druga stvar. To je takozvano predbračno savjetovanje koje oni parovi, el tako, koji misle da je to pametno, mogu
ako
da
imaju
izaberu.
Ako imaju neki problem pa ili hoće malo da, ali to je možda, mislim, simpatično je to.
Jel se to može gdje, sa sigurnošću otprilike garantovati?
Znači, znači garancije nema. Idemo na to da kažemo, bez obzira na tu nadu koja umire poslednja, međutim, nema tu garancije. Znači, kako se inače ljudi sreću? To je ta priča o tom emotivnom nekom privlačenju i toj zaljubljenosti. Tako nastaje. E sad, imamo i čitav jedan spektar drugih motiva. Znači, ne budemo i mi mnogo romantični. Ovde, znači, postoje po strukturama i drugi motivi. Ajde ovako, na primjer, motivacija jedne mlade savremene dame je da nađe bogatoga muža. I to je njoj motiv. Legitiman. Znači, i ona, njoj, to je u hijerarhiji njenih prioriteta broj jedan. I ona će se mnogo lepo osjećati i imaće čak i emotivno na reakciju na neko koje odgovara tom profilu. Naprimjer. Znači imamo tako različite vrste nekog
afiniteta
i motivisanosti u toj oblasti. Što se tiče ovoga da li ćemo uspeti kad smo se skupili, pa to je tačno. Moramo imati većinu zajedničkog interesa, većinu. Niko, gotovo je nemoguće imati sve i ne treba težiti tome. Ljudi su različita, različitost je lepa, različitost je lepota. Znači, imamo neki generalni zajednički stav, imamo neki zajednički put, imamo neki zajednički plan. U okviru toga, znači, pokušavamo da ostvarimo to. Ako, kad se, pored ono nerazmaženosti o kojoj smo pričali, kad se ljudi rastaju, kad prosto taj plan koji je negde ili jasno ili manje definisan, ali postoji, ako se on ne ispunjava, i moramo reći i da se desi ako dođe do drastičnog emotivnog pada. Znači, ako se izgubi ovo što je dovelo do vezivanja, ako prestane ovaj transmisija mozga koja je dovela do zaljubljenosti, i onda ako to što vidimo tada je neka osoba suviše suprotna od onoga što mi želimo ili nam treba, može doći i zbog toga do rastanka. E sada, biologija, priroda i evolucija su napravili tu lukavu stvar koja se zove zaljubljenost, a Boga mi i ljubav, ne bili održali homo sapiensa u paru da izgura te svoje mladunce koji vrlo dugo, najduže u životinskom svijetu im treba da se osposobe za život. Znači, homo sapiens mora da se sa svojim mladuncem gomba 15-ak, Boga mi, kod nas i do 30 gura, 30 godina ti moraš da svoga homo sapiensa mladoga izdržavaš. I onda je neophodan par tu. Tako je došlo do parova.
Da, nekad su bili topovi.
Morala je biologija da napravi parove da bi djecu odgajili. Pošto je to biološki napravljeno, jedan veliki broj kad ima djecu, onda je to prioritet. I na kraju krajeva, naravno u zavisnosti od strukture, jedan veliki broj muškaraca i žena trpi razne stvari koje im uopšte nisu prijatne zarad tih svojih potomaka, dece i održavanja porodice zbog toga. I toga imamo u jednom značajnom broju slučajeva.
Vi ste, doktore Milivoviću, napisali knjigu Kako ne upropastiti sopstveni život u potrazi za pravom ljubavi. Dobar naslov. Ukratko, prepričajte nam knjigu vrlo ukratko. Kako to učiniti?
Pa, to je knjiga o tome ne što ljubav jeste, nego što ljubav nije. I motiv za tu knjigu su bile neke moje ljubavne patnje, i kasnije kad sam počeo da se bavim psihoterapijom, išao sam u tu neku ličnu terapiju, znači morao sam ja da raščistim to, pa sam video da imam nekih 5-6 zabluda ljubavi, a onda kasnije kada sam počeo da radim sa ljudima, video sam to jedan ograničen broj. Znači nije to, recimo u toj knjizi nekih 30-ak tih, onako skupio sam sve što sam...
Zamke.
Da, mogao, nekih, ja kažem, iskrivljenih predstava ljubavi. I ideja je, pošto je psihoterapija na neki način socijalno nemoćna, jer dolazi mali broj ljudi, pa to se i plaća, pa ne znam, godišnje ne možete da obradite veliki, a taj problem je veliki socijalni problem, jer ljudi se tako zbunjuju, i jako su dobre ove emisije vaše, gde vi u stvari koristite vrlo moćan medij da ljudi malo raščiste, razbistre u glavi, da se preispitaju, da bolje razumeju svog partnera, nekog drugog i tako dalje. I on sam iz istih tih motiva napisao jednu knjigu koja je u stvari, zove se Formule ljubavi, pod naslov je to što ste rekli. I u tim formulama, recimo, da mozak funkcioniše kao matematički. Recimo, moja jedna od tih formula može biti ljubav jednako žrtvovanje. Znači, ako ja verujem da ljubav jednako žrtvovanje, onda ja mogu da vidim da li me partnerka voli. Znači, da li je spremna da se žrtvuje. Ima ljubavi, nema ljubavi. I ne samo to, mogu da kvantifikujem. Ako je spremna da male stvari žrtvuje zbog mene, onda me malo voli. Srednje ili velike stvari. I onda dođemo do toga da ti takozvani sadomazohistički odnosi, gde on traži od nje da ona prestane da radi, da prekine odnose sa svojom majkom, prijateljima, prijateljicama i tako dalje, ona sve to pristaje, da je to u stvari jedna unutrašnja logika njihovog para, da oni dokazuju ljubav, bar jedno od njih ovom drugom, tako što žrtvuje određene stvari. I onda je ideja da se te logike tako jednostavno prikažu, i bilo bi idealno, recimo, kada bi tokom školovanja srednjoškolci imali, recimo, jedno 5 časova o tome šta sve ljubav nije, i ja mislim da bi to kasnije se jako isplatilo za određeno društvo, jer bi se smanjio broj razvoda i nesrećne dece, i ljudi bi bili, njihov kvalitet života je bio mnogo veći.
Doktore Simiću, imate li vi instant uputstva kako ne upropastiti sopstveni život u potrazi za idealnim partnerom, odnosno za pravom ljubavlju?
Nema tu recepata. Ovo je, korisne su neke napomene i neke vrste objašnjenja i opisa, ali u suštini za mnoge stvari, izuzimajući kuvanje, recepti nisu baš pogodni. Iz prostog razloga, što sam već 100 puta rekao, nismo isti. Znači, pošto ne pričamo o da kažem, homogenom statističkom uzorku, da se izrazim tim jezikom, znači, prosto rečeno, pošto ljudi i žene nisu isti, onda ne možemo na isti način istu stvar da primenjujemo. I po tom, znači, moramo da se, bez obzira na svu vrstu i obrazovanja i edukacija i interesovanja i brige za svoju sudbinu, ne trebamo da se opterećujemo. Treba da se pustimo, opustimo i prepustimo i da idemo s prirodnim tokom svog života. Znači, i prostor, život je takav da će nam omogućiti, ako Bog da junačke sreće i naše strukture, koja uslovljava sve, naći ćemo neko ko nam odgovara i bit će baš dobar.
A kako gledate na posrednike, na provodadžije? Da li mislite da je njihova uloga danas u savremenom svetu, evo, kod nas, u našoj sredini, od značaja?
Pa, to je nekada tako bilo, da ona zna nekog u tamo šestom selu, pa dovede i tako
ali
dalje.
Ali sad je tako u Americi, izvinite, doktore. Postoje agencije.
Pa i kod nas postoje agencije.
Da.
Na, ali prava stvar je, su u stvari ti portali gde se oni sami prijavljuju i sami komuniciraju između sebe. Tako da ulogu agencije u stvari preuzeo neki kompjuterski program koji ljude povezuje, onda oni komuniciraju i postoji više pokušaja da se napravi to nekakva, da kažem, test koji će oni rešiti, pa će program da kaže ko je za koga i tako dalje. Međutim, to je toliko kompleksno da to ne postoji. I ono što je promjena kod te mlađe generacije, koja mora puno da radi, znači puno vremena provodi na poslu, i onda već ako uđete u neke 30. onda ste socijalno ograničeni, jer po tim klubovima, kafićima i tako dalje, tu ne možete naći osobu za ozbiljnu vezu, znači možete naći za, ne znam, zabavljanje, za seks i tako dalje. Tako da ta generacija u 30. ima veliki problem gde da upozna nekoga. I onda, pošto su već na neki način oslonjeni na kompjutere, internet i tako dalje, javljaju se na te mreže i, recimo, ja u nekoj populaciji s kojom radim u Sloveniji imam već jedno 5-6 slučajeva uspešnih brakova gde su se oni u stvari upoznali preko nekog takvog sajta.
Pa jeste, u stvari ovo je simpatično i istinito. Savremeni provodadžija je u stvari internet u svojim različitim vidovima. Znači, od specijalizovanih sajtova do jednog ozbiljnog provodadžije Facebooka. Znači, to su načini savremene komunikacije koje mislim da su dobri. Omogućavaju jednu vrstu kontakta, razgovora, predrazgovora, pripremnog. Znači, taj neko s drugim mora da posjeduje neku sposobnost tipa komunikacije da bi ole bio zanimljiv. Tako da to jeste. Mada moram reći, Ljiljo, sasvim se slažem i da stari, dobri, tradicionalni načini, imam ja jednu devojku, imam ja jednog momka, isto može da dobre rezultate. I posebno se radi o, dakle, pričamo o ovoj kategoriji, sad smo prebacili se, pa pričamo na ovu kategoriju mladih ljudi preko 30 godina, koji su po raznim osnovama se našli u toj situaciji i zbog posla, i zbog dinamike, i zbog brzine življenja, i zbog strukture, koja mislim da se može vrlo jasno definisati u tim slučajevima. Znači, jedna vrlo, da ne kažem, nisu to naravno poremeće, ali specifičnih struktura tu ima najviše u toj kategoriji. I onda naravno malo teže im onda ide da nađu nekoga sa takvom strukturom, ali ima nade i mogu da nađu. E sada imamo i ovaj deo koji je slučaj naročito razvijenih zemalja, sad je i kod nas se prelio, da recimo mladi ljudi koji imaju neku ekonomsku sigurnost, stabilnost, stambeno su obezbeđeni i tako dalje, lepo žive, super im je, komforno im je, ništa ne bi menjali. Teško to onda ide, naročito ako duže traje, da on sad se motiviše da promeni taj svoj stvarno lep život i da on pređe u kategoriju da sa nekim nešto deli, da se nešto ustručava, da nešto od sebe, da odrekne se nečega. To je dodatni problem, ima više tu raznih, kažem, viđenja, ali odgovor na tu temu, provodadžije su korisne, savremene provodadžije, internet i Facebook su stvarno se pokazali dosta dobro.
Ako mislite da su društvene mreže dobre za uspostavljanje kontakta, da li mislite da su dobre i u očuvanju neke partnerske veze? Ili dolazi vrlo često do zanemarivanja i mnogi baš te društvene mreže okrivljuju kao Ne, jedan od faktora zbog čega se razilaze.
Nije, to je posljedica. Znači, kao kad biste vi rekli da je neko, da je pištolj kriv što je neko ubio nekoga. Tako da, problem upravo u tim visokim očekivanjima, problem u toj zaljubljenosti, jer ljudi, ovo što je rekao kolega Simić, prve četiri godine, recimo, misle da je to, onda polako shvataju da to nije to i da drugi nije takav kako im se činilo ili kako se predstavio, onda počinje ljutnja, konflikti, zahtevi da se promeni drugi, da bude kao što je bilo i onda na kraju obično se ne uspeva u tome i mnogi ostaju u toj vezi u jednom stanju koje ja zovem polurazočaranost. Znači, nisu se do kraja razočarali, znači ne tuče je, ne pima on dobrih strana, ali nije to. I onda nekako ostaju zbog dece, recimo, u vezi, ali taj jedan deo njih krajičkom oka stalno gleda spoljašnji svet u nadi da će se pojaviti to, znači prava stvar. I onda imamo situacije da se razvode kad deca završe fakultet ili nešto slično, jer im je neprihvatljivo da prožive život, a da nisu doživjeli tu pravu ljubav o kojoj su maštali u detinjstvu i tako dalje. I onda je u stvari socijalna mreža upravo igralište za to unutrašnje dete koje pokušava da pronađe pravog na neki način koji je relativno bezbedan. Predstavljate se kako hoćete, izbegavate, tako, nema prevare, to je samo sve iz distance, platonski i tako dalje.
A da li vi, doktore Milivojeviću, verujete da je došlo vreme narcisoidnosti u kome je sam čovek dovoljan sam sebi? Jer čini mi se da sve više ima ljudi koji su lišeni potrebe za nekim emocionalnim vezivanjem, pogotovo ta populacija iznad 30. godine.
Ne, to je prevara, jer mi smo nekako kupili tu fantaziju o dobrom životu, da dobar život zavisi od materijalnih stvari, da, ne znam, ako se ona uda za bogatog, on će je voditi tamo, pa će ona nositi takvu garderobu, pa će imati takve predmete, pa će biti iznad svojih drugarica koje su njoj referentne i tako dalje. Međutim, taj neki život ili ovo što je kolega malo pre govorio, da neko ima 30 nešto godina i obezbeđen stan, ono i tako dalje. To je sve maska za usamljenost, jer ljudi su društvena bića i onda imate dilemu. Ili se emocionalno vezujete za drugog, pa onda u toj emocionalnoj vezanosti možete da doživite sve te kvalitete kao što su pripadnost, bliskost, znači razne biljke koje rastu na tom odnosu, ili niste vezani. Ako niste vezani, onda ste u stvari usamljeni. Bilo da vi to doživljavate kao usamljenost, bilo da je to neko osjećanje praznine zbog koje ljudi traže stalno nešto novo, drogiraju se, piju, zavisi su od seksa.
Ali mnogi ljudi uživaju u svom solo statusu.
Jeste, ali šta će biti u 50. šta će biti u 60. šta će biti u 70. i tako dalje. Tako da je to ta priča o detetu koje neće da odraste i koje je jako ponosno, to je dobar način života, ali na kraju kad ta, ajde kažem, lepota uvene i kada neke druge stvari, onda se zavišću gleda na one porodice gde je bilo više dece, gde ljudi nastavljaju da žive smisleni život, uživajući u životu deteta, unuka i tako dalje.
Sada je 12 časova i 43 minuta. Predlažem da čujemo reklame pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. U junu u Madlenijanumu pogledajte beogradske glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
sa Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Vaši moji gosti su dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut, i primarius dr. Slobodan Simić, psihijatar. Govorimo o ljubavnim odnosima. Mnogi ljudi se ne stupaju u emotivne odnose, emotivno se ne vezuju zbog osjećanja straha od bliskosti ili straha od ostavljanja. Da li imate uvid da postoje takvi ljudi i da je to veliki problem?
Postoje takvi ljudi, to nije veliki problem. I to je isto karakteristika struktura. Znači, neke strukture imaju to što ste sad pomenuli, neke nemaju, i taj broj, imaju ovi koji imaju specifične strukture, pa nalaze izgovore. Jedan dobar broj mlađih ljudi koji nisu uspostavili bračne odnose uvijek imaju neku vrstu nekog izgovora. Ako su to ekonomske okolnosti, stambene okolnosti, jedan broj će reći da je ih ostavila neka velika ljubav, da su se razočarali i tako dalje. Neka društveno prihvatljiva opravdanja su uvijek prisutna negde u nekoj zajednici, zato što se očekuje i dalje se očekuje da to bude sljedeća faza u životu nekog mladog čovjeka. E sada, u okviru tih izgovora, jedan od izgovora može biti i to da se plaše, ne znam, vezivanja i tako. E sad, to je već tema za psihoterapeute.
Mi živimo u veoma siromašnoj zemlji, mnogi žive na ivici bede. Pa da li je beda pogodno tle za bujanje ljubavi? Odnosno, da li uopšte postoji neka zakonomernost, s jedne strane siromaštvo, s druge strane ljubav?
Ma nema veze, ljubav je moćna sila. Nekakva beda. Beda je socijalna kategorija, ljubav je emotivna. Znači, ljudi će se voleti, voleli su se i ništa ih neće sprečiti u tome. Znači, zdravi, normalni ljudi će uvijek i naći načina da izraze svoju emociju.
Razvodi su veoma česti. Ja mislim da sam pročitala da ću sada vas citirati, dr. Milivojeviću. Savremeni brak je nestabilan, privremeni ugovor u kome se ništa ne podrazumeva. Da li mislite da je brak kao institucija na izdisaju?
Pa, problem je u tome što su drugačije pretpostavke. Znači, kad ljudi teško žive, onda je brak potreba. I onda je ona i on jednostavno moraju da budu u braku, da imaju porodicu, da bi podigli decu, jer ne mogu sami. Međutim, kad se društvo obogati, onda se razvije kod pojedinca taj mentalitet uživanja, kvaliteta života. I onda traži posebne uslove da bi, ali tako, imao decu, da bi ovo, da bi ono. I naravno, partner nije potreba, jer može sve sam. I u tom kontekstu se, znači, zašto ljudi sve žene udaju i tako dalje? Samo zbog ljubavi. I brak više nije jedan splet čitavog niza veze između ljudi kojima se zadovoljavaju potrebe, nego se od partnera očekuje da on omogući jedan udoban ljubavni odnos. I pošto su očekivanja visoko, o tome smo pričali, i pošto partner to često ne može, onda brak postaje nestabilan i onda se ljudi razvode. E sad, šta će biti, vidjet ćemo. jer ipak veći deo planete funkcioniše po nekom drugom modelu. Zapad, koji toliko trči za ljubavlju, tu imate najmanje ljubavi, najnestabilniji su brakovi, najmanje se dece rađa, dok ovi drugi koje mi definišemo kao primitivne, tamo rastu deca, rađaju se deca i tamo su budući stanovnici zemlje. Tako da je teško predvideti šta će biti za 100 godina.
Na početku emisije sam rekla da je dr. Slobodan Simić i pesnik i rekla sam da ste objavili zbirku poezije Ožiljak, pa da li biste nam neku ljubavnu pesmu za kraj ovog današnjeg susreta rekli?
Pa evo, iz ove najnovije upravo izašle knjige Ožiljak, jedna pesma zove se Neophodan zakon. Ko ubije ljubav i ostavi žrtvu bez reči, bez dodira, ima mu se celokupno srce okovati, obe pred komore i obe komore, tako da ne može nikad više ni da prima, ni da daje. Zatim se takvo okovano srce ima pokazivati narodu po trgovima i ulicama, da svi mogu videti i zapamtiti kako će proći i kako moraju proći sve ubice ljubavi, najveći zločinci ovoga sveta.
Hvala vam lepo, živela ljubav. Hvala vam što ste učestvovali u našoj današnjoj emisiji. Vi ste imali priliku da čujete doktora Zorana Milivojevića, psihoterapeuta, i doktora Slobodana Simića, psihijatra, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.